Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 7. Мотивирани от надеждата.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
И в онзи ден ще кажат: ето, този е нашият Бог. Чакахме го и той ще ни спаси. Този е Господ, чакахме го, ще се зарадваме и развеселим в спасението му. Исая 25 глава 9 стих.
Второто пришествие на Исус е една от централните теми на Библията. Златната нишка, която преминава през свещените и страници. Един учен пресметнал, че Христовото второ идване се споменава 1845 пъти в Стария Завет. В 260 глави на Новия Завет има около 300 споменавания на завръщането на Христос. То се споменава в един на всеки 25 стиха. 23 от 27-те новозаветни книги говорят за това велико събитие. След като реформацията в Европа пропада и се препъва в разделение и разногласия, протестантизмът пуска корени в новия свят, включително в Съединените щати, където много хора се опитват да повдигнат мантията на истината, в това число и истината за второто пришествие. Сред тях е един фермер-баптист на име Уилям Милър. Докато изучава Библията, той получава убеждението, че Исус ще дойде скоро, дори ще го види докато е жив. И тогава започва да проповядва веста, поставя началото на едно движение, което макар и да преживява голямо разочарование, разкрива пред мнозина библейските истини, валидни за нашето време.
Тази седмица ще разглеждаме как второто пришествие на Христос е изпълвало сърцата на вярващите с радост през вековете и как можем да се подготвим за това велико събитие. Урокът за тази седмица се основава на глави от 18 до 21 от книгата Великата борба.
Неделя. Обещанието за неговото завръщане. Протестантските реформатори и поклонниците, които напускат Холандия и тръгват към новия свят, купнеят за идването на Исус. За тях второто пришествие на Христос е радостно събитие, което очакват с нетърпение. Джон Уиклиф гледа напред към идването на Христос като надеждата на църквата. Калвин говори за всички реформатори, когато казва, че завръщането на Христос е най-щастливото от всички събития. За верните Божии мъже и жени, второто идване на Христос е нещо, което приветстват, а не нещо, от което се страхуват. Защо следните пасажи са давали такава надежда на християните през вековете? Йоан 14 глава, 1 до 3 стихове.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. Дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа. Защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз да бъдете и вие.
Първо Солунци, 4 глава, 13 до 18 стихове.
Не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господното Слово, че ние, които останем живи до Господното пришествие, няма да предварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик при глас на архангел и при Божия тръба. И мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред. После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците, да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем всякога с Господа.
Тит 2 глава 13 и 14 стихове.
Блаженната надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си люде за свое притежание, ревностни за добри дела.
Лесно е да разберем защо вярата във второто идване на Христос носи такава надежда и радост на вярващите в Библията християни. То сочи напред към края на болестите, страданията и смъртта. Слага край на бедността, несправедливостите и потисничеството. Приветства края на раздорите, конфликтите и войните. Предвещава идването на бъдещия свят, на мир, щастие и трайно общение с Христос и изкупените от всички векове завинаги.
Елън Уайт пише в книгата «Великата борба». През всички епохи идването на Господа е било надеждата за Неговите истински последователи. Обещанието на Спасителя, че ще се върне отново, което даде на учениците си при сбогуването си с тях на Елеонския хълм, направи бъдещето светло, изпълвайки сърцата им с такава радост и надежда, които скръпта не можеше да угаси, нито изпитанията да помрачат. Явяването на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос е блаженната надежда сред всички страдания и гонения. Когато християните в Солун скърбяха на погребението на близките си, за които се бяха надявали, че ще видят живи за връщането на Господа, техния учител Павел насочи погледите им към възкресението при пришествието на Спасителя. Тогава мъртвите в Христос ще възкръснат и заедно с живите ще бъдат грабнати, за да посрещнат Господа във въздуха. И така казва той, насърчавайте се един друг с тези думи.
Защо второто пришествие е толкова важно за нашата вяра? И особено като знаем, че мъртвите спят, защо това учение придобива такава голяма важност? Защо без него бихме били в напълно безнадежна ситуация, както казва Павел? Понеделник. В очакване на времето. Въпреки, че протестантските реформатори вярват в буквалното, видимо, гръмко и славно завръщане на Христос, постепенно се променя разбирането на тази библейска истина. Популярните проповедници от 19 век учат, че Христос ще дойде да установи царството си на земята и ще започнат 1000 години на мир. Това води до духовна летаргия и липса на посвещение в духовни ценности. Също така и учениците на Христос не са разбирали правилно идването на Месия. Те са смятали, че ще дойде като победоносен генерал, който ще разчупи хомота на римското робство, а не като един, който ще ги избави от осъждането и оковите на греха. Затова не разбират начина на идването му. Какво знаем за начина, по който ще се завърне нашият Господ? Деяние 1:9-11.
Той се възнесе и облак го прие от погледа им. И като се взираха към небето, когато възлизаше, ето двама човека в бели дрехи застанаха при тях, които и рекоха: Галилеяни, защо стоите та гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, така ще дойде, както го видяхте да отива на небето.
Откровение 1:7.
Ето иде с облаците и ще го види всяко око и онези, които го прободоха, и всички земни племена ще възридаят за него.
Матей 24:27-30-31.
Както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Ще се яви на небето знамението на човешкия син и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкия син, идещ на небесните облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с силен тръбен глас и те ще съберат избраните му от четирите ветрища от единия край на небето до другия.
Когато Христос идва за първи път като бебе в яслата във Витлеем, много малко хора разпознават идването му. Но когато дойде втори път, всяко око ще го види. Всяко ухо ще чуе силния звук на тръбата, оповестяваща неговото завръщане. Всеки един човек на земята ще види славата му. Няма да бъдем заблудени. Писанието разкрива безкрайно ясно събитията около пришествието. В Великата борба Елън Уайт пише: една от най-тържествените и най-славни истини, разкрити в Библията, е второто пришествие на Христос с цел да завърши великото дело на изкуплението. На Божия народ, оставен толкова дълго да живее като странник в земята на смъртната сянка, е дадена скъпоценната вдъхваща радост надежда чрез обещанието за завръщането на този, който е възкресението и животът, за да отведе отново у дома своите изгнанници. Доктрината за второто пришествие е основната идея в свещените писания. От деня, когато първата човешка двойка напусна посърнала Едем, децата на вярата очакват идването на обещания, който ще съкруши силата на унищожителя и отново ще ги заведе в изгубения рай.
Един от първите адвентни водачи, Лутер Уорън, обичал да казва на младежите: единственият начин да бъдете готови за идването на Христос е да се подготвите и да останете готови. Веста за Христовото скорошно идване е неотложен призив за всеки един от нас да изпитваме сърцата си и да преценяваме духовния си живот. Тя е призив за благочестив живот. Никой не може да бъде неутрален в ослепителната светлина от славата на завръщането му.
Какво насърчение ни се дава за начина, по който ще се завърне Христос? Първо Солунци, 5 глава, 2 до 5 стихове.
Вие добре знаете, че Господния ден ще дойде като крадец нощем. Когато казват мир и безопасност, тогава ще ги постигне внезапно погубление като болките на непразна жена и никак няма да избягнат. Но вие, братя, не сте в тъмнината да ви постигне онзи ден като крадец, защото вие всички сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нощта, нито от тъмнината.
Еврей 9:28.
Христос, като бе принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които го очакват.
Вторник, Уилям Милър и Библията. Както Бог използва протестантските реформатори, за да преоткрият истината за оправдание чрез вяра само в Христос, така използва и Уилям Милър, за да преоткрие истината за начина, по който Исус ще дойде втори път. Докато изучава писанието, той открива един Христос, който го обича повече, отколкото изобщо би могъл да си представи. С Библията си, с химикалка и тетрадка, той започва да чете Битие, без да продължава напред, докато не разбере всеки пасаж. Сравнявайки стих с стих, оставя Библията сама да тълкува себе си. Какви принципи за тълкуване на Библията откривате в следните пасажи? Исаия 28 глава, 9 и 10 стихове.
Господ дава заповед след заповед, заповед след заповед, правило след правило, правило след правило, тук малко, там малко.
Притчи 8 глава, 8 и 9 стихове.
Всичките думи на устата ми са справедливи. Няма в тях нищо лъжливо или опако. Те всички са ясни за разумния човек и прави за тези, които намират знание.
Йоан 16:13.
Когато дойде онзи духът на истината, ще ви опътва на всяка истина, защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори и ще ви извести за идните неща.
2 Петрово, 1 глава, 19-21.
Пророческото слово повече се потвърждава за вас. И вие добре правите, че внимавате на него като на светило, което свети в тъмно място, докато се зазори и зорницата изгрее в сърцата ви. И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля, защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но светите човеци са говорили от Бога, движими от Светия Дух.
Когато Уилям Милър сравнява стих с стих, пред него започват да се разкриват библейските тайни. Изследва като човек, търсещ скрито съкровище, и е богато възнаграден. Светия Дух разкрива Божието Слово пред него. Подхожда към библейските пророчества със същото усърдие, с каквото изучава и другите библейски пасажи. Какво ни учат следните пасажи за разбирането на библейските пророчества? Даниил 1:17.
На тези четирима юноши Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост, и Даниил можеше да проумява всички видения и сънувания.
Даниил 2:45.
Великият Бог открива на царя онова, което има да стане по-после. Сънят е истинен и тълкованието му вярно.
1 Петрово 1:10-11.
Затова спасение претърсиха и изследваха пророците, като пророкуваха за благодата, която бе назначена за вас, като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и след тях славите.
Откровение 1 глава, 1 до 3 стихове.
Откровението на Исус Христос, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос прати да го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял. Блажен, който прочита и онези, които слушат думите на това пророчество и пазят написаното в него, защото времето е близо.
Символите в пророческите книги не са обгърнати в мистерия. Любящият Бог е дал пророческото си слово на нас, за да ни подготви за кулминационните събития, които скоро ще се разгърнат в този свят. Уилям Милър ясно разбира, че пророчеството само тълкува себе си. Символите са изяснени от самата Библия. Зверовете символизират царе или царства. Вятърът символизира разрушение. Водата символизира народи или нации. Жената символизира църквата. Времевите пророчества от Даниил и Откровение също са дадени на символичен език, а един пророчески ден представлява една буквална година. Когато Уилям Милър прилага тези принципи за тълкуване на Библията, той е удивен от това, което открива за времето на Христовото завръщане, както си е мислял тогава.
Защо правилното разбиране на пророческите символи е толкова важно за нашата вяра?
Сряда. Периодът от 2300 денонощи от Даниил 8:14. Уилям Милър забелязва, че събитията, предсказани от пророците, се изпълняват съвсем точно. 400-те години на пребиваването на потомците на Авраам, 40-те години броден в пустинята на Израел, 70-те години плен и 70-те седмици, определени за Израел. Какво ни говорят следните стихове за Божието разписание за първото пришествие? Марк 1:15.
Времето се изпълни и Божието царство наближи.
Галатяни 4:4.
Когато се изпълни времето, Бог изпрати сина си, който се роди от жена, роди се и под закона.
Римляни 5:6.
На надлежното време Христос умря за нечестивите.
Когато Милър изучава пророчествата, сравнявайки стих с стих, той стига до заключението, че ако Бог има божествено разписание в цялата Библия, той трябва да има и божествено разписание, що се отнася до второто идване на нашия Господ. Какво събитие трябва да се случи в края на 2300 денонощия? Даниил 8:14.
До 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
Уилям Милър приема популярния възглед, че очистването на светилището представлява очистването на земята с огън. Старателно изучава писанието, за да разбере едно такова събитие с изключително значение. Открива връзката между Даниил 8 и 9 глава. В 8 глава ангелът получава наставление да направи този човек да разбере видението. Към края на главата единствената част от цялото видение от Даниил 8 глава, която остава необяснена, е частта за 2300 денонощия. По-късно ангелът се връща при Даниил и обявява: «Сега излязох да те направя способен да разбереш». Това трябва да му помогне да разбере какво представляват 2300 денонощия.
Знаем това, защото след като заповядва на Даниил: размисли за работата и разбери видението, първите думи на ангела са: 70 седмици са определени за народа ти и за светия ти град. Думата, преведена определени, буквално означава отрязани. 70 седмици, 490 години са отрязани. Но от какво? Очевидно от видението за 2300 денонощия, единствената част от Даниил 8 глава, която пророкът не разбира и която ангелът сега идва да обясни. И тъй като началната точка на 70-те седмици е излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим, Милър разбира, че ако разбере тази дата, може да научи началото на 70-те седмици и на пророчеството за 2300 денонощия.
Четвъртък. Най-дългото пророчество. Кога е издадена заповедта да се позволи на израелтяните пленници в Персия да тръгнат свободно да възстановяват храма? Ездра 7 глава 7 до 13 стихове.
Някой от израелтяните и от свещениците и певците, вратарите и нетинимите възлязоха в Ерусалим в 7-та година на цар Артаксеркс. Ездра стигна в Ерусалим в 5-я месец от 7-та година на царя, защото на първия ден от първия месец той тръгна от Вавилон и на първия ден от 5-я месец стигна в Ерусалим, понеже добрата ръка на неговия Бог беше над него. Защото Ездра бе утвърдил сърцето си да изучава Господния закон и да го изпълнява, и да учи в Израел повеления и съдби. А ето препис от писмото, което цар Артаксеркс даде на свещеник Ездра, книжника. Книжника веж в думите на Господните заповеди и в повеленията му към Израел. Артаксеркс, цар на царете, към свещеник Ездра, книжника, вещ в закона на небесния Бог, съвършен мир и прочее. Издавам указ всички, които са от Израилевите люде и от свещениците и левитите в царството ми, които биха пожелали доброволно да идат в Ерусалим, да отидат с тебе.
Заповедта е издадена от Артаксеркс, цар на Персия, през 457 година преди Христа. Този указ е последният от трите указа, които позволяват на евреите да се върнат и да възстановят Ерусалим и храмовите служби. Третият указ е най-всеобхватен и бележи началото на пророчеството за 2300 дни години. Кога ще започне целият този пророчески период? Кои големи събития предсказват тези стихове? Даниил 9 глава, 25 и 26 стихове.
От излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. И ще се съгради отново с улици и окоп, макар в размирни времена. И подир 62 седмици Месия ще бъде посечен и не ще има кои да му принадлежат. И людете на княза, който ще дойде, ще погубят града и светилището, и краят му ще го постигне чрез потоп. И до края на войната има определени опустошения.
В това забележително пророчество Даниил предсказва, че от излизането на заповедта да се съгради отново Ерусалим до Месия ще има 69 пророчески седмици или 483 пророчески дни, които са буквални години. Тъй като указът излиза през есента на 457 година, 483 години се простират до есента на 27 година след Христа. Думата Месия означава помазаникът. През есента на 27 година след Христа, Христос е кръстен и получава помазването на Духа. След кръщението си отива в Галилея, като проповядваше Божието благовестие, като казваше: „Времето се изпълни“. През пролетта на 31 година след Христа, в средата на пророческата седмица, 3 години и половина след кръщението си, Исус е распнат на кръст. Системата от жертвоприношение, която е сочила напред към Божия агнец, се прекратява с жертвата на Христос на Голгота. Символът среща първообраза си и накрая всички жертви и приноси на церемониалната система са прекратени. Как ще завърши пророчеството за 70-те седмици? Даниил 9:27.
Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. И един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите, и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.
70-те седмици или 490-те години, специално определени за евреите, завършват през 34-та година след Христа, когато Синедрионът отхвърля евангелската вест. Като извадим 490 от 2300 години, остават 1810 години за завършване на пророчеството. Това ни води до годината 1844-та. Уилям Милър и първите адвентисти вярват, че светилището Даниил 8:14 е земята и приемат, че Христос ще дойде да очисти земята с огън през 1844 година. Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: подобно на първите ученици, самият Уилям Милер и сътрудниците му не схващаха напълно смисъла и веста, която разнасяха. Отдавна установени и в църквите заблуди им пречеха да изтълкуват правилно една важна точка в пророчеството. Затова, въпреки че разгласяваха веста, която Бог им беше поверил да бъде дадена на света, те преживяха разочарование заради неправилното разбиране на нейния смисъл. Въпреки това, Бог осъществи своята благодатна цел, когато допусна предупреждението за съда да бъде дадено точно по такъв начин. Великият ден беше близо и провидението допусна хората да бъдат изпитани с конкретно време, за да се разкрие какво таят в сърцата си. Веста беше предназначена да изпита и пречисти църквата. Християните трябваше да бъдат накарани да осъзнаят дали обичат този свят или Христос и небето. Те твърдяха, че обичат Спасителя. Сега трябваше да докажат любовта си. Готови ли бяха да се откажат от светските си надежди и амбиции и да посрещнат с радост пришествието на своя Господ? Веста целеше да им даде възможност да осъзнаят истинското си духовно състояние. Тя беше милостиво изпратена да ги пробуди, за да потърсят Господа с покаяние и смирение. Това са цитати от Великата борба.
Въпроси за разискване. Първо, какви уроци можем да научим от опитността на Уилям Милър? Дали Бог понякога отменя нашето погрешно разбиране? Второ, защо разбирането на Даниил 9 глава 24 до 27 стихове е толкова важно за установяване надежността на Библията и божественото естество на Христос? Трето, каква роля играе разбирането на пророчествата в плана за спасение? Защо те са толкова важни в Божия план?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.